SP que pega. Que tá de mal comigo, vai. Boa tarde, seu Diego.